Καλησπέρα σας. Η εποχή των εικόνων στο Τρίτο. Ξεκινάμε με ένα νέο κύκλο εκπομπών. Όσοι μας ακούτε και μας αγαπάτε, θα ξέρετε ότι από εδώ περνούν καλλιτέχνες, διευθυντές μουσείων, επιμελητές, ιστορικοί τέχνης. Προσπαθούμε να ρίξουμε φως στην σκηνή τη σύγχρονη, τη τέχνη, την ελληνική και τη διεθνή. Και δεν υπάρχει άλλο καλύτερο τρόπο από το να ακούμε του ανθρώπου με του οποίου αυτοί οι χώροι συνδέονται, αλλά και οι ίδιοι έχουν δώσει μέρο τη ζωή του αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι κοντά μου από τη Θεσσαλονίκη η Δωροθέα Κοντελετζίδου, ενώ από τη Θεσσαλονίκη, παρότι είχε γεννηθεί στην Αθήνα, ήρθε για να μας βρει, γιατί πια κατοικεί εκεί πάρα πολλά χρόνια. Τη Δωροθέα την γνωρίζω από τα γραπτά της κυρίως, πολλά χρόνια πίσω, και βέβαια κάποιες συναντήσεις έχουν γίνει. Ωστόσο, εκείνο που παρατηρώ είναι και οι παρατηρήσεις της στα social media. Να μου πείτε, παίζει ρόλο? Παίζει ρόλο. Την εποχή του διαδικτύου, το τι κυκλοφορεί και το τι διαβάζουμε είναι προς επιλογή. Κάποια πράγματα τα ξεπερνάμε, δεν μας ενδιαφέρουν. Κάποια άλλα όμως, για κάποιο λόγο όμως, δημιουργούν ενδιαφέρον. Εμένα προσωπικά, Δωροθέα μου, και σε καλησπερίζω, με έχει πραγματικά ενδιαφέρει όλο αυτόν τον καιρό και στην περίοδο της καραντίνας και γενικότερα η κρίση, όχι μόνο για την τέχνη, αλλά σε διάφορα ζητήματα, κοινωνικοπολιτικά θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά εκ μέρους μου. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο την πορεία σου. Να πούμε ότι έχεις γεννηθεί στην Αθήνα, όπως ήδη ανέφερα, είσαι ιστορικός τέχνης του Πανεπιστημίου του Στρασβουργού, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί ήταν μια μεγάλη αρχή για σένα. Ίσως προσδιορίσε πράγματα.
Καλησπέρα κι εγώ. Ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια.
Αλίμονο.
Ναι, όντως το Στρασβούργο και η σχολή που τελείωσα εκεί προσδιορίσε πάρα πολύ τη ζωή μου. Αφενός γιατί πήγα στα 18. Αφετέρου γιατί ήμουνα... αυτό που λένε για την ίδια την πόλη, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, έτσι αποκαλείται το Στρασβούργο, που σημαίνει ότι μου δόθηκε ευκαιρία σε πολύ νεαρή ηλικία, όχι απλώς να σπουδάσω, να ερευνήσω το αντικείμενο, αλλά να ταξιδέψω, να επισκεφτώ μουσείο σε εποχές που τα μουσεία σύγχρονης τέχνης και τα φράκ που έζησα εκείνη την εποχή που γίνανε από τον Λάγκ, να μου δώσουν πραγματικά την ματιά της σύγχρονης τέχνης της δεκαετίας εκείνης.
Δεκαετία?
Δεκαετία 80-90 ήμουν στη Γαλλία. Ήμουν το 79 μέχρι το 90.
Είναι ένα μετέχμιο αυτή η δεκαετία ως προς τη σύγχρονη τέχνη. Αν λάβεις υπόψη ότι αμέσως μετά περνάμε προς τη δεκαετία του millennium, έτσι. Άρα έχουμε έναν τρόπο μιας κλασικής σύγχρονης τέχνης πίσω και κάτι το οποίο έρχεται. Και το οποίο εσύ τότε προφανώς θα αρχίζεις να παρακολουθείς. Τι βλέπεις τότε λοιπόν?
Δεν θα έλεγα κλασική σύγχρονη τέχνη τότε. Γιατί τότε θυμάμαι να βλέπω εκθέσεις σύγχρονης τέχνης καλλιτεχνών, τον Σοβάζ ας πούμε, μετά, που εξελίχθηκαν και επηρέασαν ένα Βοστέλ, μια ολόκληρη περίοδο. Απλώς τότε αυτή ήταν 30-άριδες, 35-άριδες.
Γι' αυτό μιλάω ότι έχει προϋπάρξει.
Δεν ήξερα φυσικά την εξέλιξή τους, γιατί αν κάτι με διακρίνει σε όλη μου την πορεία είναι ότι για να εκφέρω μια γνώμη, όσο απόλυτη και να είναι ή μη απόλυτη, προσπαθώ να μην είμαι απόλυτη, αν και είμαι μου λένε περισσότεροι, θέλω να έχω τη χρονική απόσταση. Και όταν ζεις μέσα στο τώρα δεν είναι να έχεις χρονική απόσταση, οπότε δεν μπορείς να αξιολογήσεις τα δεδομένα, τα κλειδιά, τη γλώσσα.
Δεν μου λες, ο Σάι Τουόμπλι, με τον οποίο έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα, ή κατά τη γνώμη σου είναι σε αυτό που εγώ ονόμασα κλασική σύγχρονη τέχνη? Τώρα το κλασική ξέρεις τι σημαίνει, έτσι?
Κοίταξε Καταρίνα, κλασική σύγχρονη τέχνη για τον 21ο αιώνα φυσικά και είναι ο Σάι Τουόμπλι. Έτσι, αλλά για το 1985 που είχα καταθέσει τη μετρίες μου δεν ήταν. Μάλιστα τώρα μου θυμίζεις το εξής, ότι τότε δεν υπήρχε το κομπιούτερ, μόλις είχαν στη Γαλλία οι βιβλιοθήκες αποκτήσει κομπιούτερ. Έτσι. Εγώ λοιπόν έπρεπε να στείλω με φάξ από τη βιβλιοθήκη, την Nationale, Bibliothèque Nationale de Strasbourg, έπρεπε να κάνω αίτημα να το στείλουν στην Αμερική για να μου γίνει αποδελτίωση, η οποία έκανε να έρθει 3 μήνες. Γιατί δεν υπήρχε ερευνητικό υλικό για τον Σάι Τουόμπλι. Είχα ελάχιστο υλικό.
Να σε ρωτήσω, με τι υλικό έφευγες για το εξωτερικό, τι είδους μνήμες έχεις από την Ελλάδα και να τον καιρό, σε ποιο κλίμα βρισκόσουν?
Στο κλίμα θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Το υλικό μου ήταν ότι γενικά κατά κάποιον περίεργο τρόπο, όχι περίεργο μάλλον θα έλεγα τώρα με την απόσταση, ήταν μια νορμάλ εξέλιξη, σε εισαγωγικά η λέξη νορμάλ φυσικά, γιατί μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με πολλή μουσική και πολύ κινηματογράφο. Mm. Εγώ έφυγα για να σπουδάσω κινηματογράφο στη Γαλλία. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, η ζωή το οδήγησε και επέλεξα ένα άλλο αντικείμενο. Φυσικά όχι αυτό, γιατί έκανα και ψυχολογία, έκανα και γαλλική φιλολογία, έκανα διάφορα. Mm. Αλλά θέλω, ήμουν ήδη ξεκάθαρο στα 17, 16, 17 ότι εγώ θέλω να πάω στη Γαλλία.
Δεν μου λες, πώς θα το συνδέσουμε όλο αυτό με την πρώτη σου μουσική, η επιλογή Στέλλα Γκρέκα και δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες?
Είναι η μαμά μου. Εκεί, είναι οι μουσικές που εκεί, ακούγαμε στο σπίτι.
Εκεί το πρώτο βίωμα. Λοιπόν, ναι, πάμε να το συνοδεύσουμε αυτό το βίωμα. Πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, μας λέει η Δωροθέα Κοτελετζίδου που είναι σήμερα κοντά μου, που είναι ιστορικός τέχνης και όχι μόνο, είναι και συγγραφέας. Τώρα θα ανοιχτούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Εντάξει, ξέρεις, σου έχω πει ότι οι μουσικές συνοδεύουν και ένα βίωμα, ένα αίσθημα, οπότε μπορούν να ακουστούν πολύ διαφορετική υφής πράγματα και συναισθηματικής, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω και στους φίλους μας ακούν. Θέλω λοιπόν να έρθουμε από τα χρόνια του Στρασβούργου, όταν τελειώνει αυτή η ιστορία και έρχεσαι στην Ελλάδα. Θα πρέπει, φαντάζομαι, να ψάξεις επαγγελματικά πού θα τοποθετηθείς και τι θα κάνεις. Και...
και επιλέγω να πάω στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα, ενώ θέλω να έρθω στην Αθήνα. Ναι, είναι μια πολύ περίεργη περίοδος για μένα, δύσκολη θα έλεγα, γιατί η σύγχρονη τέχνη αφενός είναι κάτι το σχετικά άγνωστο στην Ελλάδα, σε εισαγωγικά η λέξη.
Πότε είναι αυτό?
Επιστρέφω το 90, mm-hmm. το Νοέμβριο του 90. Mm-hmm. Και οι πρώτες μου, ας πούμε, κατευθύνσεις είναι προς το να διδάξω. Mm-hmm. Όντως αρχίζω και διδάσκω στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Στη συνέχεια στο παράρτημα της Σαντετιέν, της Καλών Τεχνών, όπου και μετά πηγαίνω και εκεί και τα λοιπά. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί είμαι με φοιτητές, είναι πολύ ζωντανό και αμφίδρομες σχέσεις και εμπειρίες.
Εσύ αντιλαμβάνεσαι τότε τι είδους πράγματα πρέπει να τους δείξεις? Έχεις μια ευθύνη απέναντι σε αυτό?
Φυσικά, φυσικά. Όχι απλώς έχω ευθύνη, να θυμίσω στον εαυτό μου τώρα ότι είμαι φρέσκια από τη Γαλλία και ότι οι γνώσεις μου αφενός, οι εμπειρίες μου, οι οπτικές εμπειρίες μου είναι πολύ σύγχρονες. Οπότε είμαι με πολύ ορμή, με πολύ όρεξη και στην ουσία επιχειρώ να κάνω, αυτό το ξέρουν πλέον μόνο οι φοιτητές που έχουν τελειώσει και είναι ούκο λίγοι και γνωστοί αρκετά κάποιοι, τους μεταφέρω τη δικιά μου γνώση με τον τρόπο που εγώ τον εισέπρετα από τους καθηγητές μου. Mm-hmm. Προσπαθώ δηλαδή να κάνω μαθήματα συμπερίληψης, που τότε η λέξη δεν υπήρχε.
Ναι, σωστά.
Γιατί εγώ έτσι μελέτησα το αντικείμενο, με συμπεριλήψεις αισθητικής, φιλοσοφίας, θεωρία της τέχνης, διάφορα.
Νομίζω αυτό βγαίνει και στα βιβλία σου, τουλάχιστον τα δύο, αν ξέρεις ότι τις μονογραφίες, γιατί έχεις κάνει και μονογραφίες.
Ναι.
Ελληνικότητα, παγκοσμιοποίηση, η ιδέα. Αυτό είναι ένα βιβλίο που πραγματικά ακόμη και ο τίτλος του μας ενδιαφέρει πολύ, η ιδέα ως υλικό και αντίστροφα το υλικό ως ιδέα. Θέλω να μου πεις λοιπόν πώς αντιλαμβάνεσαι και γιατί αρχίζεις να γράφεις βιβλία, αν είναι εκπαιδευτικό εργαλείο ή αν είναι τελικά η κατάθεσή σου διαχρονικά σε αυτό που εσύ βλέπεις και πιστεύεις, γιατί αυτά, τουλάχιστον τα δύο, ακόμα και σήμερα διαβάζοντάς τα ή και μετά από 20-30 χρόνια, έχουν εντύπωση ότι κάνουν φόκους σε μια στιγμή.
Ναι, θα ήθελα πριν να μιλήσω γι' αυτό να πω, γιατί αυτά τα δύο ήρθαν μετά το 2014 στη ζωή μου. Θα ήθελα να πω ότι μέχρι και τότε έγραφα πολλά κριτικά σημειώματα.
Ναι.
Γενικά.
Εντάξει, είναι και η συνεργασία με το Άρτη, τουλάχιστον για να μην αναφέρω άλλα έντυπα. Το Άρτη, να πούμε στους φίλους που δεν ξέρουν, γιατί μπορεί να είναι νεότεροι, είναι. Ήταν ένα βιβλίο ουσιαστικά, περιοδικό τέχνης, το οποίο είχε μια σειρά αύξουσα μέχρι που σταμάτησε να εκδίδεται από τον Αντώνη Μπουλούτζα. Για μας σήμερα θεωρείται ένα σπουδαίο αρχείο κειμένων και κριτικής. Εκεί βεβαίως ήσουν απαρούσα.
Τα νέα της τέχνης.
Τα νέα της τέχνης επίσης. Στην παλιά τους μορφή.
Στην παλιά τους μορφή, όπου τότε με είχε πλησιάσει η Άρτεμις η Καρδουλάκη και μου είχε ζητήσει συνεργασία. Και ναι, ήταν τα νέα της τέχνης, ήταν η Πανσέλινο στην εφημερίδα Μακεδονία, ένα καταπληκτικό ένθετο με αφιερώματα. Ήταν το άλλο το περιοδικό, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, πάλι στην Αθήνα, που είχε και την γκαλερί.
Το Σήμα.
Το Σήμα, ήταν και το Σήμα.
Το Παπαδάκι.
Μπράβο, έγραφα πολύ.
Άρα μέσα στα κείμενα της, μέσα στα κείμενα της κριτικής ανοιχνεύεις άλλες, πώς να πούμε, δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξεις.
Ακριβώς.
Θεωρητικά.
Ακριβώς. Η κριτική στην ουσία, τουλάχιστον για την περίοδο που εγώ ήμουνα έτσι αρκετά μέσα στην κριτική, δίνει δύο, θα έλεγα, σε μένα, δύο εφόδια. Το ένα είναι ότι έπρεπε να προσέχω τι γράφω στην κριτική. Το έμαθα με σκληρό τρόπο.
Δηλαδή,
θα το πω, έχουν περάσει πολλά χρόνια, συνάδελφος μου έχει τηλεφωνήσει πρωί, με έχει βρήσει με όλα τα κοσμητικά επίθετα, λέγοντάς μου δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ τόλμησα να κάνω κριτική στην έκθεση και να πω για τους μεν τα δε και για τους δε τα μεν. Σε όλους τους καλλιτέχνες.
Ναι.
Θυμάμαι μάλιστα, τώρα με την απόσταση του χρόνου έχει ένα άλλο ιστορικό ενδιαφέρον συσσαγωγικά. Γιατί θυμάμαι οι ίδιοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έκθεση στην οποία είχα κάνει κριτική, στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη ήταν αυτό, να μου τηλεφωνούν και να μου λένε «Μας ξέρετε, έχουμε γνωριστεί και δεν σας ξέρουμε». Εγώ ήμουν άγνωστη στην Ελλάδα όταν ήρθα. Τη δεκαετία, αρχές του 90, 96, 97, δεν με ξέρανε. Ούτε εγώ τους ήξερα. Δεν ήμασταν τα φιλαράκια που, επειδή ήμασταν φιλαράκια, γράφαμε ο ένας για τον άλλον θετικές κριτικές, ας το πω. Γιατί κάπως έτσι είναι λίγο η κριτική.
Δεν λες που υπήρχε κριτική τότε, με την έννοια αυτή, έτσι, από έναν επιστήμονα που έχει μια γλώσσα για να το κάνει.
Τη γλώσσα μου την έχτισα σταδιακά. Και έχει ένα ενδιαφέρον επίσης, ώρα που είπες για τη γλώσσα, γιατί καμιά φορά όταν κοιτάω τα παλιά μου τα κείμενα με κάποιες αφορμές και τα διαβάζω διαγώνια, παρατηρώ ότι η γλώσσα μου ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Ήταν πιο ξύλινη, θα έλεγα.
Πάμε να ακούσουμε ένα Somber Suite για πιάνο νούμερο 25. Λοιπόν, μετά από αυτό το πολύ ωραίο άκουσμα που μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, μιλούσαμε για κριτική. Οπότε φεύγουμε από τη γαλήνη και περνάμε στις εντάσεις. Γιατί η κριτική, τουλάχιστον τα χρόνια στα οποία αναφερόμαστε, υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν κριτική, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι θετική υπό την έννοια του λιβανίσματος, αλλά που να θίγει μερικά πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που πιστεύω εγώ ότι αν τα έβλεπε κανείς ακομπλεξάριστα, αν θέλεις, και με συναδελφικότητα, μπορεί και να ωφεληθεί. Είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι συναδελφός σου.
Πιστεύω ότι είμαστε σε ύφεση με την κριτική. Με τον κριτικό λόγο, ναι, και τον, με επιχειρήματα φυσικά.
Παρένθεση, μάλιστα, θέλω να πω για το «Προς τη νέα ανθρωπολογία». Συλλογικό έργο μεν, ναι, έτσι. Κριτική της τέχνης, κριτική της παγκοσμιοποίησης. Έχεις γράψει.
Ναι, έχω γράψει.
Επομένως, εδώ δεν έχουμε μόνο την κριτική της τέχνης, αλλά και πώς μέσα σε ένα σύστημα πραγμάτων, που το ονομάζεις παγκοσμιοποίηση τότε, εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή, έχει και μια άλλη διάσταση η κριτική. Δεν είναι καλό-κακό το έργο.
Όχι.
Μόνο.
Καλό-κακό το έργο δεν υπάρχει. Ένα από τα βασικά που έλεγα με το που άρχιζα το πρώτο μάθημα, είτε ήμουνα σε ιδιωτικούς φορείς, είτε σε δημόσιους, γιατί δίδαξα λίγο και στην τριτοβάθμια, έλεγα ένα πράγμα στο πρώτο μάθημα. Mm. Δεν μιλάμε για καλά και κακά έργα, δεν αναφερόμαστε μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αναλύουμε το έργο, έχουμε επιχειρήματα και από εκεί και πέρα είναι εντελώς υποκειμενικό να πούμε ότι ναι, μεν αυτό μου λέει κάτι, mm-hmm, αλλά αυτό δεν είναι γλώσσα, δεν είναι αποκωδικοποίηση ενός έργου, δεν είναι ανάλυση ενός έργου, δεν είναι σύνθεση ενός έργου.
Mm-hmm. Σωστά.
Οπότε είναι μακριά από μένα όλο αυτό το καλό ή κακό. Mm-hmm. Και ας έχω στρέψει το βλέμμα μου από έργα.
Ναι.
Γιατί βλέπω έργα πολλές φορές και το βλέμμα μου φεύγει αλλού κατευθείαν.
Μα είναι τόσο χρήσιμο για αυτή η ματιά στο χώρο μας. Και να σου πω και κάτι. Τώρα, επειδή έχουν καταργηθεί τα έντυπα ουσιαστικά, τα καθαρά έντυπα τέχνης, και έχει μείνει μόνο το art newspaper, το οποίο έχει αυτή τη μορφή που έχει, κυρίως πληροφορεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με μεγάλα αφιερώματα. Κριτική όμως, με την έννοια αυτή που λέμε, δεν έχουμε κατά κανόνα. Έχουμε όμως αυξημένη την ιδιότητα της επιμέλειας. Τα τελευταία χρόνια γιγαντώθηκε αυτό. Mm-hmm. Η επιμέλεια αρχίζει και παίζει ένα τεράστιο ρόλο στις εκθέσεις. Τις περισσότερες φορές θετικό, θέλω να πιστεύω, υπό την έννοια ότι αν υπάρχει μια καλή σκέψη πίσω στον επιμελητή, αυτό βοηθάει και στην ποιότητα της έκθεσης και στην επιλογή των καλλιτεχνών. Λοιπόν, εσύ τώρα έχεις εμπειρία και από τα δύο. Στο μένα ένα κομμάτι που μιλάμε για την κριτική και τη συγγραφή, καταθέτεις τις απόψεις σου. Στο δε άλλο, το οποίο δεν αφορά μόνο το τι κάνουμε εμείς προσωπικά, αν εσύ επιμελείσαι δηλαδή κάτι, αλλά έχουμε και μια ματιά γύρω. Γιατί και αυτό το κομμάτι είναι ένα κείμενο. Έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Εξού και ο τίτλος του βιβλίου «Ιδέα ως υλικό».
Mm-hmm. Τώρα θα έρθει και θα μιλήσουμε μια χαρά γι' αυτό.
Ναι. Γιατί βασικά θα κάνω πάλι ένα flashback. Όταν εγώ αρχίζω και επιμελούμε εκθέσεις στη δεκαετία του 90, γίνεται στην ουσία από ανάγκη. Γιατί τότε ο ιστορικός ή κριτικός τέχνης, γιατί τότε δεν υπάρχει ούτε η λέξη θεωρητικός τέχνης, ούτε η λέξη επιμελητής, καλείται να βρει χορηγούς, καλύτερα να βρει το χώρο, καλύτερα να κάνει τα πάντα. Και τη λάντζα που έλεγα εγώ. Γιατί εμένα με θύμωνε αυτό. Mm-hmm. Λέω ότι εμένα η δουλειά μου δεν είναι αυτή.
Mm-hmm.
Οπότε αρχίζει ένα είδος άτυπης επιμέλειας. Κυρίως στις ομαδικές εκθέσεις, γιατί είναι διαφορετικό η ατομική από τις ομαδικές. Η επιμέλεια φυσικά εξελίχθηκε στη δεκαετία του 90 και μετά, με μια δυναμική που πολλές φορές ο θεωρητικός λόγος κατευθύνει τον καλλιτέχνη. Mm-hmm.
Έτσι. Συμβαίνει ακόμα αυτό.
Φυσικά.
Όχι 100%, αλλά πάντως,
ναι,
συμβαίνει.
Εγώ αυτό που έχω να πω από την εμπειρία μου, είτε αφορά εκθέσεις που επιμελήθηκα στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα κτλ., είναι δύο πράγματα. Έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη κάθε φορά. Δεν θα έλεγα, εγώ τουλάχιστον, όσες φορές επιμελήθηκα, ότι εγώ καθόρισα τον καλλιτέχνη. Αντίθετα, αφέθηκα να με καθορίσει ο καλλιτέχνης. Οπότε είχα και τη φόρμα που λένε και το περιεχόμενο στις ομαδικές κυρίως εκθέσεις. Από εκεί και πέρα όμως, όταν σκεφτόμουν να έχει καλλιτέχνη και ερχόμουν σε επαφή μαζί του και πήγαινα στα εργαστήρια και να δω τη δουλειά, γιατί φυσικά και δεν επέλεγα έναν καλλιτέχνη από ένα έργο, έβλεπα όλη τη δουλειά και ζητούσα κάτι συγκεκριμένο. Θυμάμαι, ας πούμε, με τον Ψυχούλη κάποια στιγμή που έχουμε συνεργαστεί. Του λέω: θέλω να δω τα σχέδιά σου, τα καρνέ. Δεν με ενδιαφέρει το έργο σου, το αμιγός. Θέλω να δω αυτά που μου τζούρωνες όταν ήμασταν μαζί. Που μιλούσαμε και εσύ έγραφες. Με ενδιαφέρει, ας πούμε, τα προσωπικά δεδομένα. Είχε βγει έκθεση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα μόνο σχέδια. Ο Αλεξίου, ο Βασιλακάκης τότε συμμετείχαν κτλ. Αλλά άφηνα να με πάει ο καλλιτέχνης. Και έτσι ανακάλυψα έναν μαγικό κόσμο, και για μένα αυτή ήταν η γοητεία της επιμέλειας. Και παραμένει να είναι, τον οποίο αυτό μαγικό κόσμο τον ονόμασα η βιβλιοθήκη του καλλιτέχνη, η βιβλιοθήκη του καθενός μας, εισαγωγικά και μη εισαγωγικά η λέξη. Στην ουσία, τι κουβαλάμε ο καθένας μας, γνωστικά και μη γνωστικά και εμπειρικά, και πώς αυτό μπορεί να διαμορφώσει, να εξελίξει και να μεταπλάσει μια επιμέλεια. Αυτή είναι η γοητεία για μένα της επιμέλειας.
Η ιδέα ως υλικό, λοιπόν, έχει να κάνει με το ότι όλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα είναι υλικό για να γίνει έργο ενδεχομένως, και το αντίστροφο, έτσι. Θέλω μία μικρή έτσι υπενθύμηση πριν πάμε να ακούσουμε Miles Davis και So What, που πάει πάρα πολύ ωραίο τίτλος τώρα. Το 96 νομίζω, 96, στην Biennale της Βενετίας έχουμε το Harald Zeeman με την συμπεριφορά ως φόρμα. Αυτό βάζει ένα ζήτημα. Διότι φόρμα δεν είναι μόνο του καλλιτεχνικού έργου, είναι και του κειμένου, είναι και της επιμέλειας και είναι όλα αυτά. Θα επανέλθουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα της επιμέλειας.
Είναι η περίοδος που μιλάμε πλέον, αρχίζουμε και λέμε ότι η τέχνη είναι νοιολογική.
Ναι.
Ότι κάθε τι που κάνουμε είναι έννοια και η ιδέα ως υλικό στην ουσία. Εγώ αυτό προσπαθώ και επιχειρώ. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει στο βιβλίο να δώσω ότι πρώτα απ' όλα είναι η ιδέα, και να μην ξεχάσουμε ότι αυτό ο Ντουσάν το είχε πρώτος πει.
So what, λοιπόν, Miles Davis. Θέλω λίγο να ασχοληθούμε με τη Θεσσαλονίκη την πόλη στην οποία κατοικείς, από την οποία γράφεις, επικοινωνείς με τα πράγματα, βλέπεις πράγματα, δεν ξέρω πόσο ταξιδεύεις, φαντάζομαι ναι. Ήταν και ο κορονοϊός, εντάξει, χάσαμε 2 χρόνια παρακολούθησης των γεγονότων, στενά. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη, κατά τη δική μου άποψη, και όχι μόνο, νομίζω και άλλοι θα συμφωνούσαν σε αυτό, έχει μια δυναμική, έχει μια ζωή στον κόσμο της τέχνης και των εικαστικών, γιατί είναι τα μουσεία, τα μόμους, το μόμους πια, γιατί παλιότερα η συλλογή Κωστάκη, γιατί υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, δεν πάβει να είναι περιφέρεια, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό.
Η Θεσσαλονίκη για μένα είναι μια μεγάλη πειραματική σκηνή. Είτε αφορά τα εικαστικά, είτε αφορά τη μουσική, είτε αφορά το θέατρο. Μια μεγάλη πειραματική σκηνή, η οποία πολλές φορές εργάζεται σαν μυρμηγκάκι, σιωπηλά και δείχνει τα δείγματά της. Αυτό είναι μια δυναμική, την οποία θεωρώ το κέντρο, που δεχτούμε ότι είμαστε περιφέρεια, γιατί είμαστε περιφέρεια, έτσι. Το κέντρο πολλές φορές αυτό δεν το αντιλαμβάνεται γρήγορα. Mm-hmm. Εξού και η ανάγκη της περιφέρειας να πάει προς το κέντρο.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει η λεγόμενη αποκέντρωση. Και αν υπάρχει, υπάρχει ως λέξη, αλλά όχι ως ουσία.
Σωστά.
Έτσι.
Αλλάζουν καθόλου τα πράγματα τώρα με την ίδρυση του Μόμους?
Κοίταξε, ούτως ή άλλως και πριν το Μόμους και τώρα με το Μόμους έχει αποκτήσει μια δυναμική εξωστρέφειας το Μόμους και κυρίως η συλλογή Κωστάκη πρώτα που ήταν μόνο, έχει ταξιδέψει ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή αν η Θεσσαλονίκη έχει γίνει γνωστή για κάτι είναι για τη συλλογή Κωστάκη ανά τα μουσεία του κόσμου. Δηλαδή έχει μπει στον πολιτιστικό διεθνή γεωγραφικό χάρτη. Από εκεί και πέρα το Μόμους, μια που αναφερόμαστε σε αυτό, έχει αποκτήσει και τη δυναμική στην Αθήνα με το Άλεξ Μιλωνά.
Βεβαίως.
Έτσι.
Και με πολύ ωραίες εκθέσεις.
Φυσικά. Και επίσης παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια ότι υπάρχει η σχέση περιφέρειας και κέντρου μέσα από τα μουσεία της Θεσσαλονίκης, αφού μιλάμε για θεσμικούς πλέον ιστούς. Υπάρχει μια διασύνδεση. Mm-hmm. Είχε γίνει η μεγάλη έκθεση στην Άσου Κουτού που ήταν το αφιέρωμα στην Οκτωβριανή Επανάσταση.
Βεβαίως. Στην επιμέλεια του Γιάννη Μπόλη.
Μπράβο.
Ο οποίος επιμελείται και ωραίες εκθέσεις τώρα στο Άλεξ Μιλωνά.
Ναι, έτσι.
Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Θα κάνω μια πάλι επισήμανση. Ξέρεις ότι η νέα διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης είναι η Σύρα Γοητσιάρα. Συνάδελφος Θεσσαλονίκης, είστε χρόνια μαζί κτλ. Αυτό ενδεχομένως να γεννήσει συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις. Διότι όταν κάποιος από τη Θεσσαλονίκη που έχει δουλέψει πολύ έρχεται στην Αθήνα, αποκλείεται να ξεχάσει τι είναι αυτό που είδε και τι είναι αυτό που έκανε.
Ακριβώς.
Το συμμερίζεσαι αυτό?
Φυσικά, φυσικά. Γιατί η Σύραγο έχει μια μεγάλη γνώση και εμπειρία του εκεί χώρου. Αποκλείται λοιπόν η Σύραγο να βγάλει εκτός πλαισίου, να το πω έτσι, καλλιτέχνης Θεσσαλονίκης.
Ναι, και δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες, είναι αυτό που λες περί συλλογής, Κωστάκη. Άρα με κάποιο τρόπο οι διασυνδέσεις και οι αρτηρίες είναι ανοιχτές. Το θέμα είναι αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί το τι συμβαίνει στην περιφέρεια γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη.
Φυσικά, είναι η Λάρισα.
Είναι η Λάρισα, είναι η Κρήτη.
Είναι η Κοζάνη, είναι πολλά.
Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν εσύ αντιλαμβάνεσαι διαφορές όταν έρχεσαι στην Αθήνα σε σχέση με αυτά που βλέπεις, όχι ποσοτικά, γιατί εννοείται ότι εδώ είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα. Αν βλέπεις λίγο να ξεχυλώνει της Αθήνας η σκηνή, για να το πω έτσι, ή αν βλέπεις ότι η Θεσσαλονίκη αντίθετα είναι στην κατεύθυνση της πιο εσωστρεφούς συμπεριφοράς.
Είναι πιο εσωστρεφής στη Θεσσαλονίκη, να αρχίσω από τη Θεσσαλονίκη πρώτα. Είναι πιο εσωστρεφής, παραμένει η Θεσσαλονίκη να έχει την ανάγκη της επιβεβαίωσης από την Αθήνα. Παραμένει δηλαδή η ανάγκη να αναγνωριστούμε στην Αθήνα, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις ανάγκες της προσωπικότητας του καθενός. Η Αθήνα, ναι, είναι πιο εξωστρεφής η Αθήνα. Γίνονται περισσότερα δρώμενα, να το πω έτσι.
Είναι και πιο μεγάλη χώρη.
Είτε είναι θεωρητικά δρώμενα, είτε είναι εικαστικά δρώμενα, μουσικά κτλ. Ναι, φυσικά και είναι πιο μεγάλη έκταση κτλ. Είναι πιο τολμηρή, θα έλεγα, η Αθήνα. Mm-hmm. Ας πούμε αυτό που έγινε στο Έμου Σουτού, που ανοίχτηκε το εργαστήριο της Ρωμανού και του Κεσανλή. Επειδή είχα επιμεληθεί την έκθεση του Κεσανλή στο μουσείο.
Λες για την έκθεση Αμαζόνιος.
Μπράβο, με τον Τζουμπλέκα. Είχα επιμεληθεί την έκθεση του Κεσανλή με τη Λιωδάκη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νίκαιας στη Γαλλία. Και είχα γνωρίσει πάρα πολύ καλά τον Νίκο τότε, φυσικά. Ως νεότερη, εγώ πολύ. Για μένα το σπίτι εκεί. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Όταν λοιπόν είδα αυτή, ότι θα γίνει αυτή η έκθεση με τον Αμαζόνιο και την εξωστρέφεια του μουσείου προς τα έξω, για μένα ήταν τρομερή ιδέα.
Να πω στους φίλους που μας ακούν ότι η εκπομπή αφιερωμένη στον Αμαζόνιο, η τηλεοπτική εποχή των εικόνων, θα προβληθεί στον επόμενο καιρό. Επομένως, αυτό που μας περιγράφει τώρα η Δωροθέα Κοτελετζίδου θα μπορείτε να το δείτε και να το αξιολογήσετε. Τι ωραία που είναι. Αυτές είναι οι ωραίες συνδέσεις. Είναι στο ραδιόφωνο που βλέπεις, ανακοινώνουμε ή λέμε πράγματα και σχηματίζουμε εικόνες χωρίς εικόνα. Και από την άλλη έρχεται η τηλεοπτική παρουσία, ας πούμε, και τα τεκμηριώνει.
Η διαφορά είναι όμως ότι αυτό, αν γινόταν στην Θεσσαλονίκη, δεν θα υπήρχε κόσμος να πάει. Mm. Και ας το στήριζε ένα μουσείο από πίσω. Τώρα, και ας ήταν μες στο πρόγραμμα του μουσείου.
Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο ριζικό κεφάλαιο που έχει να κάνει με το κοινό. Το κοινό το ευρύτερο, ταξικά, από όλες τις κατηγορίες, ηλικιακά, μορφωτικά. Και τον τρόπο που μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν κοντά στη σύγχρονη τέχνη. Αυτό θέλει δουλειά, είναι μια ιστορία εκπαίδευσης, τα ξέρουμε. Εγώ θέλω όμως να επικαλυστώ.
Όχι, έχει εξελιχθεί το κοινό.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, το ξέρω.
Το κοινό
και στην
καμία
Αθήνα
σχέση της δεκαετίας του 90 και του 2000 με το τώρα. Καμία σχέση. Mm-hmm. Το βλέπω εγώ από την προσέλευση σε εκθέσεις και τα λοιπά, όταν πάω και εγώ φυσικά, γιατί και εγώ δεν πάω πλέον συχνά. Επιλέγω πότε πηγαίνω. Το βλέπω ότι υπάρχει ένα νεανικό κοινό που δεν υπήρχε πριν κάποια χρόνια.
Θέλω να μου πεις, θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό κομμάτι βέβαια, αλλά θέλω να ετοιμάζεσαι, θέλω να αξιοποιήσω την κριτική σου ματιά και λίγο να σκεφτείς και να μου κρίνεις, αν είναι δυνατόν, ούτως ή άλλως, θετικά αρνητικά, ό,τι νομίζεις, πώς βρίσκεις την ελληνική σκηνή αυτή τη στιγμή. Δεν λέω την ελληνική τέχνη, πρόσεξε. Πάμε να ακούσουμε Ζακ Ντιτρόν, Κακτούς, και ερχόμαστε να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σου. Η ελληνική σκηνή, κάτω από τη δική σου τη ματιά, με, αν θέλεις, κριτική, όταν λέω, δεν εννοώ με στοιχεία, πώς να πούμε, ακύρωσης ή, ξέρω εγώ, απαξίωσης. Αυτό είναι και η κριτική, χωρίς να είναι απαξίωση, να είναι κριτική. Λοιπόν, για πες.
Η κριτική, έτσι και να το πω λίγο περιληπτικά, θα έλεγα πλέον, τώρα, εμείς είμαστε το υλικό. Ο άνθρωπος είναι το υλικό, άρα το υλικό το κρίνουμε. Είτε αφορά εμάς, είτε αφορά τους άλλους. Αν θέλουμε να εξελιχτούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ελληνική σκηνή με τα λάφτης και τα πάθη της βιώνει μια εξωστρέφεια η οποία δεν υπήρχε πριν 20 χρόνια.
Mm-hmm.
Μια εξωστρέφεια στη διεθνή σκηνή, με όποιον τρόπο, γιατί να θυμίσω ότι για να οργανωθούν εκθέσεις στο εξωτερικό ήταν άθλος πριν 20-25 χρόνια. Ήθελε πολύ υπομονή και επιμονή για να συνεργαστούν φορείς του εξωτερικού, είτε ιδιωτικοί είτε δημόσιοι, δεν έχει σημασία, είτε φεστιβάλ, όπως είχα συνεργαστεί με το φεστιβάλ Video Art, ας πούμε, στην Μπούρ, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία για μένα εάν το έργο έχει μία δυναμική Χ. Για μένα σημασία έχει ότι δίνεται ευκαιρία στο έργο και στον καλλιτέχνη, είτε αφορά τη μουσική, είτε τα εικαστικά, είτε το θέατρο, να δημοσιοποιήσει το έργο του, τη δουλειά του, τον λόγο του, τον προφορικό, τον γραπτό, την εικόνα, το οπτικό του πεδίο. Αυτό είναι ένα κεκτημένο που δυσκολεύτηκε πολύ η Ελλάδα να το αποκτήσει.
Επειδή ζούμε μια επιστροφή στη χειρονακτική εργασία στη τέχνη, υπάρχει αυτή η συζήτηση για το handmade. Είναι και μια έκθεση, μάλιστα, που έτρεχε στην ΣΑΜΑ υπό την επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου στο Ίδρυμα Σβάρτζ εκεί.
Επίσης και στη Θεσσαλονίκη, η
Και στη Θεσσαλονίκη, η Φάνσης, ακριβώς. Και στην Biennale Βενετίας. Δεν ξέρω αν την είδες ακόμα ή αν πρόκειται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σου λέω, σου καταθέτω με απόλυτη έτσι συνείδηση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των έργων έχουν να κάνουν με αυτή την τεχνική πρακτική των παλιών παραδοσιακών λόγων που τις προκαλούσαν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ύφανση, σημαίνει κέντημα, σημαίνει συναρμολόγηση, σημαίνει κολλάζ, σημαίνει patchwork, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω το εξής. Εμείς ως Έλληνες έχουμε μια παράδοση, αν μη τι άλλο, στην λαϊκή κουλτούρα, πολύ σημαντική.
Φυσικά.
Πώς νομίζεις εσύ ότι θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί από Έλληνες καλλιτέχνες? Κάποιοι το κάνουν. Κάποιοι το κάνουν και μάλιστα θα περάσουν και από εδώ σε αυτόν τον κύκλο.
Κάποιοι μάλιστα έχουν υπάρξει πρωτοπόροι σε εισαγωγικά η λέξη, μη εισαγωγικά η λέξη, γιατί όταν δούλευαν με τις υφάνσεις, δεν ασχολήθηκε κάποιος μαζί τους τότε. Mm-hmm. Ήταν ακόμα πρωτόλια.
Ναι. Και δεν μπορούσε να ειδωθεί και ως σύγχρονο εργοτέχνης.
Έτσι. Κοίταξε, Κατερίνα, η γνώμη μου είναι ότι η τέχνη διανύει μία μεγάλη περίοδο αφενός διεθνή, θα έλεγα. Διεθνή τέχνη, όχι μόνο η ελληνική. Η διαφοροποίηση λίγο εμένα έχει αρχίσει να με ενοχλεί πλέον. Γιατί το λέω αυτό? Είμαστε στην εποχή όχι απλώς της παγκοσμιοποίησης, θα έλεγα είμαστε σε μία μεταγλώσσα που αφορά άλλη κουλτούρα, μια κουλτούρα της εσωστρέφειας. Για μένα οι φάνσεις και όλο αυτό που αναδείχθηκε κατά την περίοδο του πρώτου κύματος των μεταναστών στην ουσία, γιατί τότε θυμάμαι αρχίσανε ομάδες γυναικών να πλέχουν γαντάκια, σκουφάκια, να στέλνουν στους μετανάστες.
Η ανάγκη της χρήσης τα γεννάει όλα αυτά.
Η ανάγκη της χρήσης ξαφνικά, όχι ξαφνικά, λόγω κοινωνικοπολιτικών θεμάτων, γιατί δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι κάθε μας πράξη είναι κοινωνικοπολιτική.
Βεβαίως.
Ακόμη και η πιο απλή. Mm-hmm. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό προέκυψε από τη βαθιά οικονομική κρίση και τους πολέμους που έχουμε γύρω μας και που είχαμε αφενός. Οπότε βγήκε η εσωστρέφεια της ύφανσης ως μια κοινωνική ανάγκη εξωστρέφειας.
Ναι, αυτή είναι μια εκδοχή. Πάρα πολύ ωραία το λες. Υπάρχει όμως και μια άλλη που είδα εγώ φέτος στην Biennale της Βενετίας, που είναι η αξιοποίηση μιας κουλτούρας τοπικής, ας πούμε μιας αφρικανικής χώρας ή μιας ασιατικής χώρας.
Αναφερόμουν σε αυτό.
Ναι. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση των παραδοσιακών εργαλείων, αν θέλεις, έδωσε μέχρι, αν θυμάσαι, στον Έλενα Τσουή, αυτόν τον φοβερό καλλιτέχνη, τον Αφρικανό, το Χρυσό Λέοντα της Βενετίας πριν από κάποια χρόνια. Σημαίνει λοιπόν ότι εδώ, πέρα από το θέμα στο οποίο εσύ αναφέρεσαι και πολύ ωραία το αναλύεις, υπάρχει και ένα ζήτημα ταυτότητας του έθνους. Δηλαδή, ισχύει ότι ορισμένα πράγματα είναι συνδεδεμένα απολύτως με ορισμένα κράτη. Ας πούμε, μιλάμε για κινέζικη ζωγραφική. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις εκεί και να πεις, δεν μπορείς να επέμβεις. Ή μιλάμε για το πλέξιμο της καλύβας ή των καλαθιών στην Αφρική.
Αφρική, ναι.
Άρα υπάρχει και μια εθνική ταυτότητα με ανάγκη να δηλωθεί με σύγχρονους τρόπους.
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο και εγώ θα κάνω ερώτηση εδώ αντί για απάντηση.
Ναι.
Μήπως υπάρχει και η επιθυμία απενοχοποίησης της Δύσης προς τις αποικίες?
Συμφωνώ απολύτως. Δεν χρειάζεται να με ρωτάς.
Ναι.
Είναι δεδομένο
εγώ,
ότι είναι έτσι.
Προσωπικά το βλέπω έτσι και έχω μια απόσταση σε όλο αυτό. Δεν αποστασιοποιούμε από την παραγωγή των έργων και των καλλιτεχνών αλίμονο, έτσι. Αλλά έχω μια απόσταση στην ματιά της Δύσης που ενέτει τον 21ο αιώνα. Βέβαια δεν ξεκίνησε τώρα, πολύ πιο νωρίς, δεκαετία του 80 περίπου άρχισε να υφαίνεται ένα είδος απανεχοποίησης. Και εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι ψηφίστηκαν νόμοι στη Γαλλία επί Μακρόν πριν 2 χρόνια, 3, να επιστραφούν τα έργα στην Αφρική, όποιο κράτος ετηθεί.
Αυτό επίσης, το ζήτημα της επιστροφής της κουλτούρας στους τόπους της.
Έτσι, είναι μία, θα έλεγα, έμεση συγγνώμη στο να επιστρέψουμε τα κλοπημαία σε εισαγωγικά της αποικίας στην αποικία.
Πρέπει να σου πω ότι η φετινή Μπιενέλε το έχει αυτό το στοιχείο.
Φυσικά έντονα. Και το έχει.
Έχει τη συγγνώμη μέσα.
Φυσικά.
Είναι διατυπωμένο επίσης σε διάφορες μορφές κειμένων. Να φανούν λοιπόν αυτά τα πράγματα έξω από την υπηκιοκρατία, η οποία βεβαίως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ότι δημιουργήθηκε τότε.
Έξω από την αλαζονία του Λευκού.
Ναι, ακριβώς. Σωστά, και έχουμε δύο μαύρες καλλιτέχνηδες που φέτος πήραν το βραβείο στην Biennale Βενετίας, η Σόνια Μπόις για το αγγλικό περίπτερο και τη συμμετοχή της και η Σιμών Λί για την Αρσενάλε και για το έργο της.
Κατερίνα, θα πω κάτι, θα σε διακόψω αν μπορώ.
Μα τελείωσα. Ετοιμαζόμουν να πάμε στο Πομπλαμούς, Django Reinhardt.
Α, τον λατρεύω.
Για πες.
Πρόσφατα, ο ιός μου είπε, μαμά, γιατί λέμε μαύρους. Γιατί για κανέναν για μας δεν λένε λευκούς.
Λένε. Λένε όμως.
Όχι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί με σόκαρε. Ναι. Θετικά φυσικά, λέω, κοίτα, δεν λέμε το όνομα απλά. Δίνουμε και το στίγμα της φυλής.
Ναι.
Αυτό δεν είναι πάλι ένα δείγμα λαζονίας και υπεροχής του Λευκού?
Ναι, βεβαίως.
Αφορά και εμένα αυτό φυσικά.
Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ το ίδιο θα πω.
Είναι όμως, αλλά είναι και μια διεθνής, αν θέλεις, γλωσσολογική συμφωνία ότι τα πράγματα πρέπει να λέγονται με κωδικούς, για να το πω με έναν τρόπο.
Ναι, ναι, ναι. Το σημαίνον και το σημαινόμενο.
Δεν μου λες τώρα Les Yeux Noirs. Ωραία, δεν μας έρχεται.
Φυσικά.
Dark Eyes στα αγγλικά. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Je perds la raison à chercher tes bras, brûlant de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs, l'étrange lumière à nimber le soir de tous les mystères.
τέλος, αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, αυτά τα λεπτά που έχουμε, να μιλήσουμε βάσει μια συμπερίληψη που σου αρέσει, όπως μας είπες, η λέξη αυτή και που έχεις δουλέψει πάνω σε αυτή. Αν λοιπόν σου ζητούσα μέσα σε αυτό το πλαίσιο να οριοθετήσεις κατά κάποιο τρόπο τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη τέχνη γενικότερα, είπαμε για το handmade, είπαμε για την αποικιοκρατία και τις ενοχές της Δύσης. Όμως αυτό είναι όλο. Τι άλλο βλέπεις εσύ?
Θα έλεγα ότι ψάχνει την ταυτότητά της σε σύγχρονη τέχνη. Ξανά. Δεν είναι πρώτη φορά φυσικά. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Θα έλεγα επίσης ότι έχει ανοίξει πολλές επερωτήσεις. Mm-hmm. Ένας φιλόσοφος που λατρεύω είναι ο Αξελός.
Mm-hmm.
Με τις επερωτήσεις του. Mm-hmm. Εξού και η ιδέα ως υλικό. Πολλά ερωτηματικά. Πειραματισμοί. Δεν είναι αυτό όμως τέχνη. Αυτό δεν πρέπει να είναι τέχνη. Δεν μπορώ να δώσω ένα κλειστό σύστημα τη σύγχρονη τέχνη. Σε καμία περίπτωση.
Έτσι είναι.
Είναι ένα σύστημα το οποίο φυσικά και είναι ένα σύστημα. Είτε είναι ιδεών, είτε είναι μορφή, είτε είναι περιεχομένου, έννοιες κτλ. Είτε είναι θεσμικό σύστημα, δεν έχει σημασία. Στο οποίο αυτό μέσα σύστημα, εάν δεν αναπτυχθούν οι ερωτήσεις, οι επερωτήσεις και οι επερχόμενες επερωτήσεις των επερωτήσεων, δεν μπορούμε να έχουμε τη σύγχρονη τέχνη. Δεν υπάρχει στεγανό. Οπότε για μένα η σύγχρονη τέχνη είναι το τώρα με τον πειραματισμό του τώρα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο που το διατυπώνεις έτσι, διότι αυτό απαλύνει και ορισμένες απόψεις που κατά καιρούς γράφονται και λέγονται, απαξιώνοντας ορισμένα έργα τέχνης ως μορφές ατελείς, ως μορφές πειραματικές, ως άειλες.
Μπορούμε να απαξιώσουμε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι η δυναμική της ανάγνωσης ενός έργου τέχνης, οτιδήποτε, είτε είναι οπτικό είτε κτλ., εξελίσσεται και αυτή μέσα στον ιστορικό χρόνο. Η ανάγνωση που έκανα εγώ σε έργα πριν 30 χρόνια δεν είναι η ίδια. Η ανάγνωση, ας πούμε, του Πικάσο, να το πω έτσι, δεν είναι η ίδια τώρα 100 χρόνια μετά. Αλλά αυτό... Αφενός εμένα μου θυμίζει τους καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο που λέγανε ότι για να μελετήσουμε κάτι πρέπει να έχουμε μια ιστορική απόσταση των 40
έτσι,
χρόνων.
Βεβαίως.
Έτσι. Αφετέρου δείχνει ότι το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο αναδιαμορφώνει και τις αναγνώσεις μας. Άρα δεν υπάρχει στερεότυπο. Και όποιος πει ότι η τέχνη είναι αυτό, δείχνει για μένα μία ανάγκη στεγανοποίησης ώστε να αισθανθούμε ασφάλεια.
Mm-hmm. Έχεις παρατηρήσει ότι αρκετά τελευταία χρόνια υπάρχουν εκθέσεις με ταυτόχρονα εκθέματα από αρχαιολογικά μουσεία και σύγχρονης τέχνης. Αυτό μερικές φορές επιτυγχάνει. Γιατί έχουμε μία πραγματική σχέση συνομιλίας, αλλά όχι με απόσταση 40 ετών που λες μόνο, αιώνων. Που σημαίνει ότι κάποιες αρχέτυπες έννοιες είναι εδώ, ούτως ή άλλως.
Φυσικά.
Και έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη δημιουργία.
Ναι, ανοίγουν στη μυθολογία, με στη βιωματική,
σωστά,
στο DNA, έστω και έμεσα. Οπότε εκεί ανάλογα μέσα μας, οι ζυμώσεις που έχουν γίνει, μπορεί η σχέση αυτή να είναι μια σχέση συγκλονιστική και μπορεί να είναι και μια αδιάφορη.
Mm-hmm.
Δεν είμαστε προχρεωμένοι να έχουμε συγκλονιστικές σχέσεις πάντα. Και το αδιάφορο, σε εισαγωγικά η λέξη, και το συγκλονιστικό και το αδιάφορο μπορεί να μπουν σε εισαγωγικά. Και το αδιάφορο όμως παράγει κάτι. Γιατί είναι αδιάφορο, θα πω.
Mm-hmm.
Υπάρχει κάποια αιτία.
Mm-hmm. Επίσης συμπληρώνω ότι η τέχνη πλέον εκτίθεται και σε βιομηχανικούς χώρους, που αυτό προσδίδει επίσης άλλες αναγνώσεις. Εδώ στην Αθήνα έχουμε το παράδειγμα των Εσχυλίων στην Ελευσίνα.
Ναι.
Αθήνα, Ελευσίνα. Αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τώρα δεν μου έρχεται εύκολα. Θέλω να τελειώσουμε κάνοντας κάποιες αναφορές σε Έλληνες.
Η πρώτη μου συνεργασία, σε διακόπτω, αλλά θυμήθηκα ότι η πρώτη μου συνεργασία με βιομηχανικό χώρο πρέπει να ήταν το 95 ή 96, μπορεί και να κάνω λάθος, με την αμήχανη βιομηχανία της ομάδας Ψυχούλης, Γιπαράκης, Ιωαννίδης κτλ.
Σωστά. Είναι η πρώτη, από τις πρώτες. Από τις πρώτες προτάσεις.
Έτσι.
Λοιπόν, με τους Έλληνες καλλιτέχνες τώρα που έχεις ασχοληθεί και έχεις κάνει και ένα βιβλίο με συνεντεύξεις.
Ναι.
Θέλω να μου πεις μερικές εμπειρίες σου από αυτές τις συναντήσεις. Και ονόματα, γιατί όχι.
Οι Έλληνες καλλιτέχνες για μένα είναι ένας μεγάλος έρωτας με όσους έχω έρθει σε επαφή. Έρωτας κυριολεκτικός και μεταφορικός. Γιατί ανακάλυπτα κάθε φορά και ανακαλύπτω όταν επισκέπτομαι τα εργαστήρια. Γιατί να πω και το εξής, ότι η σχέση αυτή αμφίδρομη, που μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, δεν έχει καθόλου σημασία για μένα, ήταν μια σχέση που γινόταν στα εργαστήριά τους.
Ναι. Αθήνα, πες μου μερικές εμπειρίες.
Την Αθήνα, ας πούμε, την ξέρω και κυκλοφορώ άνετα. από τα παζλ που συνέθεσα μέσα από τα εργαστήρια των καλλιτεχνών.
Λοιπόν, ο ένας το Μαρούσι, σίγουρα ο ένας είναι ψυχούλης με τον οποίο είχατε συνεργαστεί.
Μπουτέας, έχω πάει σε πολλά εργαστήρια. Τώρα θυμάμαι, τι να πω, στον Αυρίδη έχω πάει. Έχω πάει σε πάρα πολλά. Στου Ξαγοράρη έχω πάει, στου Χαρβαλιά έχω πάει. Ποια άλλη, έχω πάει σε πάρα πολλά εργαστήρια.
Αυτό επίσης να τονίσουμε.
Και εδώ και στη Θεσσαλονίκη.
Να τονίσουμε
φυσικά,
ότι έχει σημασία.
Στο Βενέτη, ας πούμε, στην στο Βασιλακάκι στη Θεσσαλονίκη, στον Πανουσάκη. Έχω πάει σε πολλά εργαστήρια και ήταν η χαρά μου αυτή.
Είναι ο τόπος των εργαστήριων ο τόπος της πρώτης σχέσης και συνάντησης, έτσι.
Φυσικά. Φυσικά και είναι και η πρώτη άβρα, θα έλεγα. Mm-hmm. Το πώς αισθάνομαι μέσα σε ένα εργαστήριο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και βλέπεις και το κατέργαστο υλικό,
έτσι. Έτσι. Ναι. Κλεφτές ματιές θυμάμαι να ρίχνω κάθε φορά. Γιατί, ας πούμε, ένα κατάστατο εργαστήριο για μένα είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει αναβρασμός.
Ναι.
Μπορεί να είναι λάθος η σημειολογική ανάλυση αυτή δική μου, δεν έχει σημασία. Mm-hmm.
Πάντως είναι πιο πολλά πράγματα εκτεθειμένα σε ένα τέτοιο εργαστήριο.
Μου προκαλεί τη θέαση, μου προκαλεί την περιέργεια το εργαστήριο.
Έχεις μπροστά σου κάποιο πρόγραμμα να κάνεις κάτι, να προτείνεις κάτι, να γράψεις κάτι?
Εντάξει, είμαι σε ένα βιβλίο που έχω αρχίσει και που δεν το έχω τελειώσει και που δεν είναι εύκολη ιστορία συγγραφή, είναι και αυτός ένας λευκός καμβάς. Όχι προς το παρόν, να πω την αλήθεια, μετά την τελευταία επιμέλεια που είχαμε τον Μανέτα και ήταν στην περίοδο του COVID, που ήταν μια τρομερή εμπειρία.
Με τον Assange.
Ναι, με τον Assange. Δεν έχω δρομολογήσει κάτι άλλο.
Τελειώνουμε με πείνα. Πείνα Μπάους. Είναι το soundtrack. Έτσι, μουσική Γιον Μιγιάκε και Lilies in the Valley. Και με αυτό αποχαιρετούμε τους φίλους και εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες από τη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή μας.
Είχα την ευκαιρία να κάνω και τις βόλτες
σου. Δώσαμε και την ευκαιρία να κάνεις τις βόλτες σου. Δωροθέα Κοταλετζίδου ήταν σήμερα μαζί μας. ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.